colleghi, per fare una spezzampia, questa ragazza la pensi che c'è da zero, non fa spezzi, mi sono la stessa. E uscio di una due messedi, una uera duces. Hai una smel de sarze, messi anni zelti, slim, smart, in show, scol, ne si sa l'informazia, sì. Varbūt kaut kur kavējas, ja. Tad ir priekšlikums sēdes darba kārtībā, kārtību papildināt ar diviem punktiem. Par augstas noda bāriņtiesas locekli, par augstas noda pašvaldības nekustamā īpašuma, muiža viens lietnā lietas pagastā augstas novada atsalināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par darba kārtības papildināšanu diviem papildus jautājumiem. Tā kā šodien mums jāizskata 20 darba kārtības jautājumi. Nav balsojuma vienā, visiem ir pārbaudīti. Par 12, pret nav, atturās nav, sēdēs darba kārtības stiprināta. Sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Par Alusies nauda pašvaldībai piekritīgu zemes vienību kadastra atzīmējumiem pārlīči Zeltiņu pagasta Alusies novada atsevināšanu. Kādi jautājumi? Lūdzu, nekustam īpaši, man vēl ir paskaidrot vēlreiz.
Lauksaimniecība ir droši vien, ja? Tas bija zemes lietotās, tā ir lauksaimniecība, zemes droši lauksaimniecība. Viņš tika arī lauksaimniecība apstrādā, lauksaimniecība tradicionālā izpratnē, kā mēs to sapratām.
Pagas var papildināt. Pļavas, ja? Pļavā. Vēl jautājumi?
Jā, es tevi pajautāt. Nu, mēs vispār novadam, daudz ko pārdodam par ļoti mazām naudiņām, atgrūvojam, ka nevajag mikrofonu un zemē un tā. Bet jūs vien nav labi, man jau nav žēl, cilvēks nopirkt šos zemes, viņš arī zemes kovoja pļaus un tā tālāk. Bet es zinu divus gadījumus, piemēram, valsts ir pagastēja. Daudzus gadus nomājuši šīs zemes un ieguldījuši savu darbu līdzekļu. Tad, kāpēc, tu teiksim, kaut kas lielumā zemes gabalnieks nevar cilvēku atstāt, jā? Tur ir jāteikti tagad vēl trūkis, un tā vēl atveidās, ka viņš izstāvā, tā vēstās,
Labi, kolēģi, es jums ieteiktu tādā, ja, vai mēs skatām šos teicus jautājumus un arī tos, ko jau Vernetu iepriekš pieminēja, ja, visas tās lietas var ir iepazīties, izskatīt, jo šajā gadījumā es uzskatu, kur tu minēji tos divus cilvēkus domē ir rīkojusies atbilstošo likumam un nekas, un nav pārtēt.
Tu... Neprofesionāli pretīgi.
Nu, labi, to skatīsimies. Jā, nu skatīsimies, kas būs katram cilvēkam, ja kuru lēmumu ir tiesības pārsūtēt. Ja. Labi, par šo jautājumu ir kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties?
Jā, vēl ir izteikšos.
Jā, lūdzu.
Par šo, es nevaru atbalstīt pozitīvi šo lēmumu, jo tas jautājums jau netiek atrisināt saistībā ar atrisināšanu. Man bija ļoti stundi, vairāk to, ka iepriekšējā ārkārtas sēde bija no manā skatījumā ir vērsta varbūt uz attīstību, un es joprojām ceru, ka pagastiem būs iespēja aspektiem, ka nevajag vadītājiem izdarīt ļoti daudz ko. Tad šī te piebilde uz kolēģi deputāta jautājumu par to, kā tas, nu, bija saimnieciskas jautājumas atrisināts. Un kas ir jautājums, kas bija ļoti pamatot, es kur varēja arī normāli atbildēt. Un tas atbildes veids, jā, tā tad lika domā, tomēr tas, ko mēs šeit darām, kādēļ mēs esam atnākuši vispār un arī ievēlēti, respektīvi arī pārstāvot iedzīvotāju vidū, kā ir tāda ļoti liela ilūzija, jo faktiski notiks tā, kā Nu, viens vai otrs cilvēks iedomāsies un nevis iedomāsies, nu kā viņš uņemsies uz sevi šo te vai atbildību vai kas. Un arī šobrīd, ja tātad mēs pirmdarojam gan vienā, gan otrā atsevināšanas gadījumā uzdodam nosacītās cenas noteikšanu un atsevināšanu veikt atsevināšanas komisijai. Respektīvi, mēs, nu, faktiski, Normālā ceļā nekad arī varam neuzzināt, kāds ir bijis gan šis zemes novērtējums, gan stāvoklis, vai viņš ir, vai, nu, kādā veidā viņš tiek ir bijis, gan apsaimniekojas, kā, nu, teiksim, vai infrastruktūra, tur ir bijis sakārtot, vai kā, kas mēs nezināsim tātad necēmam, ne to pašu arī novērtējumu, kāds ir šobrīd varbūt pamanījā tevis, daudz kontrolē tieva bija pievēršusies valsts zemju iznomāšanas un atsavināšanas kārtībai. Ja tātad norādot uz to, ka arī šitas valsts iesāks un arī valsts nelīdz galam ir bijusi, nu, liekratīga pārvaldot savu īpašumus. Un mēs turamies pie tā, ka mēs nevaram veikt šo te atsavināšanas procesu atklāti un pārskatāmi.
Vēl vēlāk, kas izteikties. Es tikai priekšēt, vai gribu piebilst, jā, pa atklātību un pa visu pārēju, ja ir vēlme iepazīties ar šiem lietām, arī viss tas tiek arī publicēs, izsoles un visi pārējiem, bet jā, to, ko līgi es no tevis dzirdu, jau katru sēdi pie atsavināšanas, man jau tas ir tīpaši kā magnetofona, var uzlikt vienu un to pašu, jā. Bet te ir jautājums par to, ka pa ko tiek arī runāt lūdzu, iesniedzīju konkrētus priekšlikumus ar konkrētus, ir izmaiņām un ar visu, mēs par to diskutēsim. Nevis vienkārši katru reizi iesaistīties kaut kādā vajadzīgā vai nevajadzīgā polemikā. Par to ir runa.
Mēs iesaistām veiksmes punktus, kādā veidā būtu mūsu ieteikumā kārtība, lai tā, kad šis jautājums nonāk līdz domas sēdē, mēs redzam gan šo te visu secību, kas ir noticis, kādā stadijā, kāds ir bijis novērtējums, kādas ir metodas izmantotas šim te
atvināšanas procesā. Nu, vai tiešām
vēl vēlās, kas izteikties? Lūdzu. Es vēlētos uzteikties pūrmā, kas turmā pripārstu, kad katru darbu kādu ir uzmanību, lai mums tiek tomēr šis zinotājs. Svarīgi, ko konkrēti un kodolīgi precīži pateikt par to, šis darbu kārtības pūks. Un arī deputāti no nākās un paskaidrošu, kāpēc arī saņēmu zvanu no iedzīvotāja, kurām pieder izpētējums novadā, sakot līdz mūsu domas sēdes darba kārtības jautājumiem, un norādīja uz to, ka nevar saprast, par ko tiek pieņemts lēmums attiecīgais jautājumus, un kā arī vēl lūdza, lai, ja jau, piemēram, nosauks darba kārtības punkts par kaut kādu konkrētu projektu, lai tiktu minēts projekta nosaukums, kā tas ir bijis arī iepriekš, bet man tagad kaut kādu laiku periodu atkal nav projekta nosaukuma, lai vieglāk var izsakot mūsu darba kārtības punkts.
Jā, lūdzu, tas ir viedoklis. Labi, vēlās vēl kāds izteikties. Ja nav lūdzu, balsot par lēmu projektu. Preci Jāna Zilkalne atturās vērmēs skalējas nepiedalās Līga Lankrāte lēmums pieņems. Nākošais. Par Alpses noda pašvaldības komisijas medību koordinācijas komisija nolikuma apstiprināšana. Jautājums skatīt savu saimniecības komitejas sēdē. Lūdzu, kādi jautājumi?
No.
Kāds vēlas izteikties?
Precizējums saistībā ar ministra kabineta noteikumiem.
Jā. Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par darba attiecību izbeigšanu ar Elitu Jansoni. Kādi jautājumi? Skatīts arī. Skatīts jautājums, lūdzu, ja ir jautājumi, lūdzu.
Ir jautājums.
Jā.
Nu, es iekārši gribēju Elitai pajautāt, kāds tad ir iemestis pamest šādu savā ziņā, to vēl preskīt un atdoši pamestot. Tas ir paņemts. Tagad jau nemaz tik viegli šo darbu nemaz. Es saprotu, ka te būs tāds vēlās darbs, ka labāk. Vai varbūt to mēs tik viegli? Varbūt te būs problēma ar klientiem, ar cilvēku izdot ar sūdībām.
Nē, problēma nav. Tik es iedāvāju tāds citā vietā, kuras ar janvāri sāks strādāt. Un darbs šī nozarē manā ceļš. Es no daļai varbūt to daru un iesaistos.
Nu, lūdzu, vēl jautājumi. Lūdzu, vēl jautājumi. Ja, ja nav kāds vēlas izteikties, ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņems, novēlam Elita veiksmi jaunajā darbā. Nākošais par apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu. Arī skatīts komisijas, kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu balsot par lēmu projektu. Lēmums pieņemts. Madara gaidām, pēc zināma laika gaidām atpakaļ. Ja? Nākošais par apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu. Ir skatīts arī komisijā, ja ir kādi jautājumi, uzdodiet. Lūdzu, jaunās. Anda ir, ja? Kādi jautājumi, lūdzu, Andai?
Jā,
jā. Paldies, veiksmi darbam. Jā, tā nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts, tā ka novēlam veiksmi, man arī domāju, iepazīties nebūs vajadzīgi, jo viņa šeit arī ir bija praksē pie mums, ja kāds nezinu. Ja. Nākošais. Par grozījumu Aluses novada domes 25.04.2019 lēmumā numurs 121 par Aluses novada attīstības programmas 2011-2017 investīciju plāna 2015-2019 gadam aktualizēšanu. Lūdzu, ja ir jautājumi. Jā, lūdzu. Jā, lūdzu.
Ja šīs idejas ir precizētas attiecībā uz ērašu apjomu, tā kā mums gan aktivitātē 5.2.1 bija noteikta kvota, tad realizējot iepriekšējos projektus, nu, tad ir precizēti atlikumi, un par ērašu atlikumu apjomu ir jāiesniedz jaunas projekta izvēles, lai vēl šī plānošanas periodā projekts varētu izsniegt. Tas atlikums bija 5.2. Nu jā, nu tāds, tāds tur ir, tāds arī jums ir.
Tas ir saistīts ar šo te, lai teiksim, uzsaukumu ar to informāciju, kas, uz kuru lūdza iedzīvotājiem, ne, uzņēmējiem atsaukties ar šīm
šīs izējas ir tās, kas ir, ja vietiek bija plānā, tikai šeit ir precizējumi. Attiecībā, protams, uz to, tas ir 3.1 ideja, tātad tur ir, iepriekš varbūt tas bija nedaudz cita aktivitāte paredzēta nu, ražošanas teritorijā, kas bija vēl zeltiņu pagastā, bet šobrīd skatot uzņēmēju vajadzības, kur ir laukuma izveidē. Attiecībā par rūpniecības ielu arī iepriekš bija paredzēta šī te industriālās zonas pabeigšana, tātad otrās kārtas darbi, kuri aizie vesošā angāra paredz apbūvēt teritoriju, izbūvēt vienkārši laukumu. Nu tā, līdz galam pabeigt to gadu. Tas par to nav, apmēram tā arī.
Lūdzu, vēl jautājumu. Jā, lūdzu.
Nē, nu, tas ir skaidrs, jā, nu, ja kuras idejas ir, ir jārada un, un labās idejas ir jārealizē, bet, nu, es tā arī kā uzņēmēju daudz tā īsti arī nesakotu. Nu, jūs tagad tur izdēdusiet augstnē laukumu, zeltiņos laukumu, un tad kāds ir izrādījis interesi, ka tāds ir vajadzīgs augstnē?
Jā, ir
izrādījis. Ir izrādījis. Tas tāpat kā bija izrādīta interesi par to milzīgo šķūli, kurš ir jāapkurina, un visas komunikācijas, kas tur ir jāapkur, bet tur ir tikai kaut kādi pasmiņas cilvēki, kas darbojas viņā, un nav jau pat zināms, cik un, un kādā veidā tiek saņemt, ka tā
nomasmāk.
Tā ir tiek bēgt, aizbēgt, ka tā, tā, tā kur, un būs tur atkal laukums, un, un labi, bet kūpumā, ja, arī runājot par zeltumu. Es atceros to ļoti nesenā pagājušanā iesniegums no kā ir kā vizdeme, kur jūs arī pieminot, kā labāk tas tiek darīt. Viņi vēlējās nosūt tās vecās gadarmas, kuras tagad nosaucīja pa graustiem, kurie jānojaus, bet tad, kad viņi gribēja paši nopirkt un jās un atjaunot, tad jūs izmantojat pirkuma tiesības un neļāvāt. Tagad mēs tur tērēsim lielu naudu, jauks ļoti tos te graustus, protams, tas ir ļoti atkal lieli līdzekļi ieguldījumi, un būvēsim laukumu, ir kā šim pašam, kā, kā vizēmēs uzņēmumu vajadzību. Kā saprast to? Mēs tagad tērēsim vienīgi miljonu, radīsim, cilvēks tur redzēja tādī apakšā radīsim 4 vai 7 darba vietas, un būs 2 labuma būvēji. Nu, tie, kas labuma būvēja, būs tas arī esmu skaidrs, bet 7 darba vietas, bet tagad iztērēt miljonu, pašiem pat nezinot, kas tad īsti tik notiks un papēc.
Man pat, vai ir kāds jautājums? Man ir jautājums par aktivitātes 331. Vienkārši sados aptuveni to procentuālo sadalību par 562. Sanāk, ka pašvaldības budžets ir mazāk, nu varētu būt to procenti. Un tajā 331 vienāk pusi pašvaldība, pusi Eiropas. Kāpēc tā? Atlikums ir ļoti mazs, bet vai kaut ko mēs varam šķiet būtītu
pietlaigā apjomā, kādā, lai šie te, tas lielais ēku apjoms tiktu demontēts, ka tur ir nepieciešams vairāk investīcijas. Bet šīs ēkas
ir tās pašas
kā darbas, pa ko gājumā? Tur ir kāds cita ēku nav? Tās ir ēkas, jā, tajā īpašumā, ko jūs parādījāt. Tad kāpēc tas nepārdīvāt, viņi kā vīdzenē? Bet savācās izmantojot savas pirkuma tiesības, lai kā gan tur varētu iegūt lielu naudu. Kāpēc? Es gribu skaidru atbildību no vārdības. Cilvēki bija mieru nopirkt to vietu, savēs kārtīt, lai izmantot savu vienu vajadzību. Nu, neļāvās. Izmantojot savas pirkuma
tiesības. Nē, labi. Nezinu, vai doma ir īstā vieta, kur mums jādiskutē par detaļām, par šādiem projektiem. Bet, Lednēr, es atbildēšu uz tavu jautājumu, lai visiem būtu skaidrs. Pirmkārt, šī teritorija, kur mēs plānojam investēt, ļoti cieši saistīta ar visu zeltiņu teritoriju, un viņas platība ir nepilni 200 hektāru. Šeit mēs saredzam nākotnē varbūt lielākas perspektīvas ne tikai atbalstu šiem uzņēmējiem, kas strādā zeltus esošajās teritorijās. Tāpēc arī mēs toreiz izmantojam pirkuma tiesības un, un nopirkām šo zemes gabalu, kas atrodas blakus mūsu īpašumam 200 hektāru platībā. Kā rezultātā šobrīd mums ir iespējams piesaistīt Eiropas finansējumu, kas nav miljons, bet gan, man liekas, kaut kādi ap 100 000, un par šo naudu plānojam nojaukt šos graustus un izveidot stāvlaukumu. Pagaidām, kamēr mums nav lielu plānu izmantot šos 200 hektārus, kas ir blakus, šo laukumu, kuru mēs izbūvēsim, izmantos uzņēmēji, kas ir izrādījuši interesi. Un viens no šiem ir kopoglis. Mēs arī pie viņiem tikām bijuši, apciemojuši, un viņi tiešām priecājas par šādu pašvaldības atbalstu, kad viņiem nebūs pašiem jāiegulda lielas investīcijas, kas tāpat ir risks. Viņi, protams, paši nezinu, vai viņiem tas būtu izdevies, ja viņi paši būtu nopirkuši tos vecos grauzes vai mežā. Bet, katrā ziņā, tas manā skatījumā ļoti vēl teikt, tāds labs pašvaldības žests, ka mēs kaut kādā mērā varam atbalstīt uzņēmējus lauku teritorijā. Tālūk, tā kā vēlreiz, es domāju, ka visi saprata, ka mums tur, teiksim, liela zemes teritorija, kuru iespējams varbūt nākotnē varēs izmantot arī citi uzņēmēji kaut kādiem citiem, teiksim, biznesa plāniem. Tā kā pašvaldībai nebija mērķis likt tur sprunguļus uzņēmējiem, kurš pirms tam bija plānojis nopirkt šo teritoriju. Nē, mēs ar viņiem esam diskutējuši un izrunājuši to situāciju un uzņēmējs piekrīt un ir priecīgs par to, ko mēs darām. Un absolūti nepilnīgi. Vēlēt, nepiekrītu
tam. Pierunājāt.
Pierunājāt, ko nozīmē? Pierunājāt uzņēmējiem nevar pierunāt, viņš ir kaut ko plānojis. Nevajadzētu, teiksim, tādu kultūrā, tādu demagoģiju par kaut kādām neefektīvām lietām. Tas sauc viņu šurp un runājam šeit pie galda. Viņam nav
interesi.
Vai ir uz tiesu un runāja par to tiesā. Uzņēmējs ir apmierināts ar to, ko viņš dara un ko dara pašvaldība. Viņam nav iega tērēt laiku un atbildēt Verneru saviem jautājumiem domas sēdē.
Labi, labi, vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Man ir jautājums par vienu to izveidoto darba vietu. Vai runājot ar šo uzņēmēju, ir viņam vajadzās, kas, kāda tieši būs šī izveidotā darba vieta? Cik
apmaksāta
būs
šī
darba vieta?
Par kuru jautājumu?
Par 3.1. Tāpēc es jautāju tādēļ, ka šīs pašvaldības budžeta sadalības ir apmēram 50% un fondu finansējums ir apmēram arī samāktā. Tiet varbūt ir bišķiņ pašvaldības un mazāk 4.9. Tieši par to vienu darba vietu, kāds pienesums būs no tās vienas darba vietas, tik viņa kā
tad tā darba vietu, cik liels atalgojums plānos šī
darba
vietai maksāt, tas respektīvi to var rēķināt, cik pašvaldības vietu no vienas vai no otru. Vai tas ir apzināts?
Jā,
jā. Tāpēc kad šie finanšu izlietošanas noteikumi paredz to, ka darba vieta jāredzas konkrēti investīciju summu, un tāpat laikā arī jāpiesaista investīcijas. Mums nav pat jāprasa uzņēmējiem paskaidrojumi, cik labi tiks atalgota šī darba vieta, vai ar ko šis darbinieks tieši viņa uzņēmumā nodarbosies. Manā skatījumā tas pat arī nebūtu ētiski, tāpēc arī izveidoti šie nosacījumi šajā aktivitātē, kā rezultātē tiek uzskaitīts tieši darba vietu skaits. Punkts. Nav tur vairāk nekas jākomentē.
Labi,
uzņēmējs to ir apliecinājis, jā, ka viņš radījis ne tikai vienu iespējams vairākas darba vietas, bet mēs esam piesardzīgi, mēs projekta pieteikumos rakstam tik minimums, cik ir nepieciešams, jo nākotnē, ja mēs ierakstīsim vairāk, protams, ka mēs vienmēr gribam, lai būtu vairāk, un ja mēs neizpildīsim šos rādītājus, tad pašvaldība tiks sodīta ar finanšu korekti. Manā skatījumā šobrīd, es domāju, ka viss ir uzrakstījis pareizi un izdarīts ļoti korekti.
Jā,
lūdzu.
Jā, lūdzu.
Arī tā, lai sadalīt būtu arī, piemēram, 15.75, vai tādā gadījumā būtu uzņēmēm jāizvieto
būtu sadalīt.
Bet es vēl papildināšu Dzintaru un teikšu tā, ka uzņēmējam jau ir veikt, uzņēmējs savā attīstībā ir veicis investīcijas un vēl plānotās veikt, un tas apjoms ir īstenībā plānotās 800 000. Šeit mēs norādam krietni mazāku summu vienkārši, lai neuzliktu saistības, bet tas, ka uzņēmējs attīstās un radīs darba vietas, tas ir viennozīmīgi, viņam šobrīd pilnīgi skaidrs un viņa plāni ir reāli.
Labi, vēl jautājumi?
Man arī jau ir plāni reāli. Es atrodu tā, tad teritorija, ko mēs atrodam, tā ir pašvaldības zemes īpašums. Tik lielai kopējā, tātad, nu, te nav norādīts. Ar rūpniecības ielas gadījumā mēs 1,1 hektāru. Uz cik ir lielu teritoriju šīs seja rūpījums ir?
Projekts būs realizēts, tad šī teritorija ir nomas izsolē. Bet šobrīd konkrēti par cik nav būprojekts izstrādāts pateikt, ka būs piemēram teritorija 0,3 vai 0,5, mēs šobrīd mums to neprasa ministrija un mēs arī šobrīd bez tehniskās dokumentācijas to šobrīd
šeit ideja nepasakām. Mēs pasakām, šis zemes gabals ir 4 hektāru platībā, tādā izstieptā veidā ar ceļa malu. Un tik mūsu sajūtas liecināja visiem kopā tur aizbraucot, kad nu, tur var līdz pus hektāram nu, lielā platībā izveido šo stāvokli. Un pirmkārt, tur ir blakus, nu, respektīvi blakus šiem graustiem ir nu, tāds izbijis mežs, kurš ir senāk izgriezts. Šobrīd tur atrodas ļoti liela tāda celamaina teritorija. Un tas vēl viss ir, nu, pieļaut, kad jāņem ārā, lai tas laukums būtu pietiekoši stiprs un, nu, pieliekojams.
Vēl jautājumus?
Kas notiek ar šīm tēmas aktivitātēm, kurām ir beidzies projekta realizācijas cilvēks, respektīvi, kuros beidz termini ir norādīti 18. 19. termini? Tā kā beidzas arī padarinās?
Ja mums ir reāli plāni, mums īstenot tālāk, tad plānā darbu var pārtaukt uz priekšu, aktualizējot investīciju plānu. Bet tas, kas ir realizēts, tas plānā paliek, viņš tiek atpoguļots savādāk, lai viņi var redzēt, ka tas ir realizēts.
Nē, tā ir tieši tā, kuri nav
realizēts. Automātiski neaktualizējot plānu, ja budžetā nākamā, tad arī reāli tiks precizēt.
Vēl jautājumi. Vēlas kāds izteikties, lūdzu.
Otra veida, par ko es gribu arī vēlreiz norādīt man izskaities, ka mums parasti tiek aizdādīts, ka mēs uzdodam nekos jautājumus, vai mēs nevaram komentēt kontrolījumā bezvienāt. Es tāpēc arī lūdzu, lai būtu šis ziņotājs. Šis ziņotājs ir konkrēti arī tas cilvēks, kurš atbild uz jautājumiem, nevis tas ar kādam ienāk prātā no savas vietas, bez domas priekšsēdētāja aicinājumā, izskata savu viedokli.
Jā, bet atcerieties arī to, ka mēs norunājam, ka pamata diskusijā notiks komitejā.
Es gribu teikt vienu piebildi, ka mēs darbu samaksu nevaram stāstīt, kam iegribas. Tā neskaitā pašvaldība.
Tas ir pārvaicāji, vai?
Jā, jo noteikti zina, ka ir tāda aizsardzības likums. Un bez piekrišanas ir, es nevienu darbinieku augu nevaru
teikt. Es pārvaicāju, vai ir
likums? Nē, saprotu. Arī jautājumus, kas pārliecinās, vai mēs zinām likumus. Labi, jautājumu nav, nevēlas izteikties. Lūdzu balsot par lēmu projektu. Pret Verners Kalējs atturās Jāna Zilkalnē, pārējie par lēmums pieņems. Nākošais. Par grozījumu Alukses novada domes 27.06.2019 lēmuma numur 207 par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu. Lēmumu sagatavotajiem jautājumi ir? Lūdzu.
Ministru kabinetu no satiem mēģinājušies uz valsts budžeta dotācijas atlēcināšanu. Tagad tā ir nevis no visām attiecināmajām izmaksām, bet tikai no Eiropas summas. Līdz ar to mums nākas samazināt šo valsts budžeta dotāciju šobrīd. Lai varētu noslēgt ar līgumu ar Cērta Vārtadē nepieciešams domas lēmums, bet ir jau tagad zināms, ka nākamgad būs finansēšana un finansējuma palielinājums, jo rezervē ir rezervēt ceras finansējums, kas tiks sadalīts proporcionāli pašvaldībām tad, kad tiks noslēgti visi līgumi visā Latvijā. Tā būs atkal grozījumi, bet šobrīd mums nāk ir samazināt šo summu. Paldies.
Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Alusis noda pašvaldības 2010. gada 23. decembra nolikumā numur 12/2010 Jaunlaicenes pagastā bibliotekas nolikums. Jautājumi ir kādi? Lēmums sagatavotājiem. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par aizņēmumu projektu par pašvaldības nozīmes koplietošanas melārāties novadgrāvju atjaunošanu īstenošanai. Jautājumi vēlmu sagatavotājiem.
Es gribu pajautāt.
Jā, lūdzu.
Vai šīs te melārāties novadgrāvju atjaunošana notiks tikai pašvaldības zemes un īpašumos? Vai tas būs arī teiksim, visiem privāti lauksaimniekiem, privātām zemēm,
attiecībā par šo te, ja, mēs tagad ir lēmumu sagatavot, tas ir pilnīgi cits, bet es vienmēr ļoti atvainojos, ka mēs tur šos 12 mēnešus gandrīz nebijušas, jā, mums ir izskatīts par to projektu īstenošu visu, šodien mēs lēmjam tikai par finansēm, par pāriem jautājiem, jau sen ir izskatīts.
Jā, tas labi.
Jā, ir kādi jautājumi, lūdzu var atdod.
Jā, viņš man nav konkrētais,
bet tevi to
arī. Es ļoti plašu,
ja? Nu.
Un arī atjaunos tikai vienam, ja? Tad nē, viņš tev arī privotams, ka privāt.
Labi, Laimone, jautājumu savu, kur Ingus var atbildēt.
Nē, nē, tikai jā. Ir atšķirīgās situācijas, zinām, kur pašvaldības zemē ir arī, kur ir pa privātām zemē. Līdz ar to attiecīgi novadgrāvji bija jāreģistrē, ka pašvaldības nozīmes koplītošanas novadgrāvji un tās situācijas ir dažādas.
Nē, es vienkārši salīdzinu tādu lietu, ja? Nu labi, tas arī ir ļoti atbildi, un es atbalstu gan lauksaimnieku, gan mežsaimnieku, ja? Bet ņemot vērā, ka atkal tiks ņemts liels kredīts, kur būs jāatrod ņemšim arī šim pasākumam, tad vai tikai tie cilvēki, kā labā izskatā, tas viss tiek darīts, nebūtu priecīgāk, tie paņemtu kredītu un sakārtot un novadgrāvis kaut kādu pagasta ceļu, lai tas nebūtu lielāks pieredzi.
Ja
visi
novadgrāvis tika skatīt, tik atā pagasta atsevišķi, viņi visi tika apsekoti. Un šie novadgrāvi, kuri šobrīd tiek uz autora projektu lielākajā daļā, tieši, kā jūs sakat, ir saistīti ar pašvaldības infrastruktūru, pašvaldības autoceļu. Viņi saistās ar konkrētā pašvaldības ceļa caursteku. Vai to, kā šis, nu, vai tieši tā, viņš ir saistīts vairāk šie, kuri šobrīd, tieši viņi saistīts ar publisko
infrastruktūru.
Labi, vēl jautājumi.
Man ir jautājums ar autoju projektiem, kāda bija šī atbalsta daļa? Cik atbalsta daļā ir lielākoties 90/10, un attiecināmas tikai darbu izmaksas. Projektēšana būtraudzība ir neattiecināmas izmaksas.
Vēl jautājumi?
Tas arī jautājums arī, nu, tas kādā veidā mēs šo projektu kārtā, kad nevarāk ies novadgrāvju sakārtošanu piedalījāmies, nu, tas bija ļoti strauji notika, mēs paši visi zinām, kad mēs pēdējā brīdī ielaicām šī programma, bet vadīt īpaši novadgrāvju sadītām jautājumu.
jautājums, vai mēs plānojam arī tomēr no normālā režīmā, kad šo te novirgrāvju un ceļu sakārtošanu plānojam tā kā ilgāku laiku uz priekšu, kaut kādu 22. Pie šo
kā jau teicu, šīs pagastu teritorijas vienkā apslīnās, tad šīs melanācijas sistēmas un nedaļi tādas, kuras tā palīdz kā nu, atpūst šobrīd šī finansējuma, ko mēs varam šobrīd tā kā visas tādas tikai identitātes, bet mēs redzam viņas visas fiksējuši, viņas ir nokārši.
Labi, kolēģi.
Pilnīgi visu tas nav izdarāms, jo tas apjoms ir ļoti liels, un tā platība novaža ir ļoti liela, bet katrā ziņā tās lielākās problēmas mēs esam fiksējuši, mums viņas ir zināmas kuras arī turpmāk var uz priekšu plānot un darīt un apjot. Un attiecībā par ceļiem ir tieši tāpat arī ceļi identificēt un saprotami, kuriem ir prioritāra kārtība nepieciešama atjot.
Tomēr, ka to noteikti var arī nekādām, bet arī patastu jaunieku vēlētajiem.
Labi, kolēģi, pēc pārlēmuma projektu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Es pišu, jo tas neskatīgai pakalbīt, tas jau ļoti daudz zemes, kura zemes ir. Tā novadgrāvi ietiek citas novadgrāvi, satiek citas iekšā. Un tie cilvēki, kuram grāvi, tie būs ļoti laidīgi. Tie
šo paldies. Jā, labi, jā, par šo finansējumu un jautājumu nav lūdzu un balsot. Lēmums pieņems nākošais. Par līdzekļu piešķiršanu jumta remontam. Ir vai jautājumi ziņotājiem? Vai to jā mums sagatavotajiem precīzi? Lūdzu, kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Notvainojiet, kolēģi. Individuāli varat jautāt. Atturās Jāna Zilkalnē pārīja par lēmu projekts pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem. Jautājumi lēmu sagatavotājiem. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Atturās Jāna Zilkalnē pārīja par lēmu projekts atbalstīts. Par finansējuma piešķiršanu. Jautājumi lēmumu sagatavotājiem lūdzu.
Es saistībā ar tādu kompensāciju?
Jā.
Nu, jā. Man jau varbūt tas arī būs par komentāciju no manas puses atkal nepatērnišo. Bet kur mēs vispār iegūstam no šīs reorganizācijas? Nu, jā, tu teiksi, priekšu, nebija tādu laiku, un es nezinu, tas vispār tur notiek, tā būtu nav. Tad, kas tā var teikt tiek? Mēs iegūsim 27 vai 28 bezdarbnieku. Tas tas ir tāds. Otra tāds. Ja tagad bija 6 pagasta pārvaldes vadītāji, pietā uz 15, tad, ko mēs tad arī būsim? Tad šie pagastu pārvaldes vadītāji, kuri pārvaldīja 2 un 3 pārvaldes, tagad augas būs uz pusi vai 3 samazinās? Vai pārvaldīrās viņa augas?
Redziet, kolēģi, atkal jāsaka tas pats. Mēs par šo tēmu esam tik daudz jau izdruši, ko teikšu, es nevēlos katram atkal atgriezties un kavēt visu laiku, lai to izstāstītu.
Bet tur ir minēti 53 tūkstoši 300 eiro, kas ir jāizmaksā kā atgriešanas pabalsts.
Jā.
Un finanses tiks saņemtas no nodokļu pagrabinājuma. Vai cerībā, ka tiks kaut kas samaksāts vairāk?
No kāda nodokļa?
Nepustāvā
īpašumā, tas tā praktika, tad pavērst.
Jā.
Bet, ja šeit 27 cilvēki nebūs jāmaksā auga, tad viņi jau 3 mēnešu laikā apmēram būs jau nopelnījuši par savu papastu. Tāpēc jāsirās pie kaut kādas nodokļas.
Nesapratu.
Nu, tas ir pavērst.
Nesapratu jautājumu.
Kā, nu cilvēki viņi aizmaksā konkrētas summas.
Protams.
Tas ir atlaišanās pabalsts.
Jā.
Bet īpašumā nodrošina plānu pārskatīt un šo te naudu finansēju nodrošina preistos nauda pašaudzēt budžetā 19. gadam nodrošina palielinot ieņēmumā reiļa nekustamā īpašumā
nodrošina.
Kāpēc tā nauda jāņēmā turismas? Jo jau nemaksāju šim cilvēkiem algas, tā nauda jau taču palikt pāri.
Un algu fonda viņiem finansējumā nav atlaišanas pabalstiem. Bet mums jāizmaksa tas pabalsts. Mēs nedrīkstam viņu neizmaksāt. Mums jāatlaist finansējumā. Tad jūs piepišķi.
Es jau nesaku, ka nav jāmaksa. Kāds, kas sakas, tad nodokļu teicinu.
Atvaldība ir uz ieņemumus no nekustamā īpašumā nodokļa un iedzīvotā īpašumā nodokļa. Iedzīvotā ienākumā nodokļa. Citu ieņemumu, kas nav iezīmēti konkrētiem mērķiem, mums nav.
Neparedzētiem gadījumiem.
Tur ir izvietot. Tur nav nemaz 5000 pat gada sākumā nebija ieplānota.
Man vispār nav skaidrs, kādu kādu būs labus, no šī te visu kādu būs cīgu pirkāt jau pagasts iedzīvotāju. Kā jau priekšējā sanāksmē deputāts Laimonis teica, piemēram, ja tas viens cilvēks, kuram tagad būs vismaz 4 amati, jāizpilnas, ko nekas kvalitatīvi vietas nevarīt darīt, kas būs tādā gadījumā, ja viņš tā nevietā neatrast. Mēs nepiekrītu tam, kā teikt, ka kristu direktore, kā viņa uzņems šo te jautājumu, šo te tiesa taisa.
Labi, kolēģi, pēc ir vēl jautājumi? Lūdzu.
Jā, tad notika šeit diskusija prezentācija par iespējamu modeli, kā varētu būt notikt jaunā šīs izmaiņas, un kā to redz arī darba pārstu pārvaldi vadītāji. Toreiz bija jautājums, mēs prasījām, vai ir rēķināti tik, kas mums varētu naudas izteiksmē, nu tā kā redzīt šo sēmu. Nu, tik mums tas izmaksās atbrīvojot darbiniekus, viņiem šīs atlaišanas kompensācijas. Un, pēc tad, kad mēs to runājām, vai tajā brīdī netika rēķināt jau klāt pie budžeta?
Nē, netika rēķināt, jo tajā brīdī nemaz nevarēja saprast, kurš tas cilvēks paliks bez darba, kamēr nebija pieņemts lēmums par amatu sarakstu grozību. Un bija rēķināt tikai to, ko ir būs nākošanā.
Tam iestādēm savā budžetā,
tad
nav. Protams, neviens jau gada sākuma, kad stādīja budžetē, arī kad bija grozījumi, nezināja, kā būs.
Labi, ir vēl jautājumi? Labi, ja jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Labi, kolēģi, klusumu, jā? Prieci Verners Kalējs pārējie par lēmumu projektu pieņems. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem. Kādi jautājumi lēmumu sagatavotājiem? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alusas novada domes 31.01.2019 lēmo numuru 15 par amatā vietām un atlīdzību Alusas novada pašvaldībā. Kādi jautājumi lēmumu sagatavotājiem? Kāds vēlas izteikties?
Man ir jautājums.
Lūdzu.
Ну, вот.
Labi kolegi Kosovo, ja? Lajmone, ali no, luz dobro je cijenje pretronata, ja?
Evo, energetiki, ne vero, ne vero, ti mare s tom svodu.
Etmati kaj tada prije bilo da je Liga šo jautajemo te od tada paša sastava kad tu zde je prije šadbilo da je te u finanču komite. Ja.
Ja.
Ta je vidi. Ja, uzo ja ne.
Jeste da bi sad dali našu kalmoms valda kad tu sta zna sada ja. Vidom s lanom sprtu kao ili od neke sešam šice ne djetikis. Mese jam ga sa verinjem mašta si pedriju, ne sudi da jam rišo petečnost, gano zamatu, gano šo si pedriju, da jem že sadu da bi neko godi s neantrada. Onda pa je šo vrej, jam istrenjem šo lanom, ka tomer i rize i gak, a ovo kako dino, šo da bi neko ju spod razpazenja i ljudi da od ilas apgaismo jau sada visimo su jaunbūvē tie objekti un nenoliesim tās bojājus un katru reizi nakts laikā vai vēl kaut kad meklē šādu darbinieku no malas slēta viņu pakalpojumu piedodiet, tas ir daudzreiz dārgāk arī šobrīd šie visi apgaismojumi kas ir pilsētā saistīti gan ar šo Ziemassvētku apgaismojumu, tas jau ir elektrīķa darbs, viņš ir pārbaudījis visas šīs vecās virtenes jāsalabojas un tad viss jau darbojas un es domāju arī uz priekšu jau noliekot šīs virtenes noņemot apgaismojums gan Ziemassvētkos, gan pilsētas svētkos tas tiks ikdienā jau izdarīt, nevis kaut kādā dempingā, tad kad nāk svētki.
Labi, vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2020. Gadā. Jautājumi lēmumu sagatavotājiem. Atvainojas priekšlikums, jā. Jana Zilkalnis priekš noteikti A līmenim 15%, B līmenim 10% un C līmenim 5%. Iet runā par to, ka mēs katru gadu šādu apstiprinām, ja, un ir, pēc likuma ir atļauts līdz 50%. Un pamatoju lūdzu, ja ne Zilkalni priekšlikumā, pamatojumam lūdzu.
Jā, man pamatojums ir tāds, ka es uzskatu, ka šīs vērtēšanas, nu, atkaldoties arī uz darbinieku sarunām, ka ir diezgan formāls, nu, respektīvi, ka virsku saistu, tikai pat netiek uzaicināti tādu kārtību uz sarunu, ka viņi nesajūt atgriezenisko saiti. Un arī iepriekš diskutējot, kad runāja par šo sadalījumu, man priekšlikums tomēr ir samazināt šīs piemaksas, jo darbiniekiem jāceļš uz savu darbu veikt maksimāli godprātīgi esošās valdes ietvaros. Un ņemot vairāk, kad pēc tam apakļums, kas tas vērtējums ir tikai formāls, es uzskatu, ka šīs piemaksas ir jāsamazināt.
Nespiešu, es šajā gadījumā gribētu to piepilst, es arī esmu piedalījies vērtēšanās, protams, tas, kas uz mani attiecās, es jums teikšu, varu pateikt godīgi, kad es nesaskatu šeit nekādu formālismu. Ja formālisma pamatojums ir un dažu varbūt darbinieku, kā Jana saka, izteikums, tad tas nenozīmē, ka no tā ir jācieš visiem. Par visiem darbiniekiem, kas godprātīgi pilda savus pienākumus, un ja tādas premiešanas veids likumdošanā pareiz, tad es šādu priekšlikumu samazinājumu neatbalstīšu.
Nu, es jums varu pateikt, 6-7 cilvēki, tas nav mās.
Nu, vai, es saprotu, ka ar...
...ar to, ka tomēr šāda problēma pastāv, bet tā ir vajadzētu personāli beidzējums, tam ir arī
Lūdzu, Viole.
Mēs arī esmu, nu, jāsaka, vadītājs, un es domāju, ka ne jau pārunās nosaka to, kādu tur to līmeni dot. Tas ir ikdienas darbs, katru dienu vairojot savus darbiniekus, skatoties, kā viņi... kā viņi pilda, un ja teiksim, nu tam nosacīti zemākajam līmenim ir 5% un, un tam ir 15%, bet man nav nekādas lielas intereses īpaši vairāk būvēties, jo, nu, uz to 15%, nu tas tā, tā kā, nu, vai tik tik
Varbūt
varētu
pateikt, Un, ko es varu pateikt šobrīd, tad tā ir administrācija iestāžu vadītāji. A līmenis 76%, B līmenis 20%, C līmenis 5%. Un, ja ir jāsumazina šis līmenis tikai tāpēc, ka viss notiek formāli, tad samaziniet man vērtējumu, tad jau es esmu veikusi visu šo formāli, ja? Ja 6-7 darbinieki, no šiem tūkstotim pāri ir neapmierināti, tad nu, man jāsamazina šis vērtējums nevis visiem darbiniekiem ir jāpriež, ja 6-7 ar savu vērtējumu nav apmierināti.
Ja?
Nē, nu tieši gan iedodiet 5%, nu...
Tad senāk, ka cilvēks strādā tikai savu tiešos pienākumus, tikai dēļ tā, lai dabūt tā līmeni, viņš veik savu darbu.
O, nu tā ne cilvēks
darbā jau, kurš darbā jau no olīsiet.
Labi.
Jūs uzskatāt, ka šī ir prēmija?
Jā, tā ir prēmija.
Tā nav prēmija. Tas ir pabalsts pie atvaļinājuma.
Bet tā ir kurā gadījumā prēmija un piemaksa pie...
Nē, tā nav prēmija. Tā noteikti nav prēmija. Alūs, es novada pašvaldībā prēmijas nenostā. Pilnīgi nevienu prēmiju nav alūs, novada pašvaldībā.
Nē, redz, kā ir darba likums nosakēt pants, ka katram savu darbs jāveic pēc labākās sirdsapziņas. Tas ir numur viens. Nu?
Bet drīkst es
varu
Janīnai tā kā teikt, nu jā, šim te jāpievērst, ka cilvēki jau, tas nav tā kā teikt tūkstoši, ja, bet te cilvēki ir tieši no, arī no, nav varbūt tās pašas apakšiņas, bet tas ir tieši tas, kas ko vērtē šeit mums administrācijā. Un, un tam ir jāpievērš uzmanību, bet cilvēks jau arī, viņš jau, ja viņu, ir cilvēki, kuriem, kur stādās uz augšu zālu līmeni, un ir tik, uz kuru tieši nošķiedīs uz to cēlu līmeni, viņš jau neko izdarīt nevar, bet tam ir pievērš uzmanību.
Jā, lūdzu.
Zināt, no tā, kur jūs uz visiem ievies, es domāju, ka tas būs tāds formāls, ka savam kolēģim kāds samazinās, vai ko darīt, jā, bet es paldies Dievam biju Vīlēs, jā, Tas nav formāli darbs, tas ir pārums, katram tiek izskaidrots, par ko ir samazināts, visi tie momenti tiek atrunāt un pārrunāt, jā, un pa formālismu nekāda gadījumā tu nevarētu runāt. Tas tiešām ir objektīvi izvērstēts darbs. Citi mums, principā, vērtēšana ir kurā gadījumā ir subjektīva lieta, jā, bet šeit tiek vērtēts tiešām pēc labākās sirdsapziņas, jā. Un es domāju, arī no 1000 darbiniekiem kaut kādi 5, 6 vai 10 cilvēki, tas ir ļoti labs rādītājs, tas tik maz zināt.
Tas nav rādītājs,
es esmu redzējis, es pats esmu piedalījies, es esmu dzirdējis tā runa pārrunāt cilvēkiem tieši vērtējumu to, kāpēc tā ir un tas ir, un tas tiek izskaidrot cilvēkam. Tas ir vesels process, un Violeta savēs teica, jā, tas jau nav tikai tā viena saruna, tas jau ir gada garumā.
Viss savu darbu. Labi, kolēģi, Janas, pie Janas priekšlikuma būtību dzirdējās. Ir lūdzu.
Tas ir mums plānota budžeta
iekvēlēt.
Nu jā, ja mēs paši plānojam budžetu, atalgojam, tad cilvēks strādā, saprata, ka viņiem kaut kas būs, un ja tās nav, viņi bez sadalākās budžeta ielikt, es nezinu spārētu.
Labi, ir priekšlikums.
Jā, budžetā, tas ir
priekšlikums.
Jā.
Jā, kolēģi, ir jautājums, tagad mēs balsosim par priekšlikumu, ja? Vai to, ko Jana redzat, ja? A līmenim 15, B līmenim 10, C līmenim 5, ja? Balsojam par šo priekšlikumu. par Vernerskalē, Sena, Zilkalne, Līga, Lankrāte, pārējie pret lēmumu priekšlikums noraidīts. Jautājumi par pašu lēmuma projektu. Kādi jautājumi?
Man ir jautājums šī gadā vērtēšana, tātad pilna apmērē beigas.
Jā, pēc nolikuma tas mums ir jāņķi.
Mēs jau pagājušajā gadā arī lūdzu vai iespēju
labi, klausumies.
Piedalīties arī deputātiem vērtēšanā. Vai tas ir iespējams vērtēšana, mums nav iespējams darīt zinām, ar kurā brīdī, vai nu, bet tas ir tāds ļoti svarīgs.
Nav zinātājus, tikai man vienas jums pajautāt, cik lūdzu, ko jūs zinat par manu darbinieku gada darbu, gada garumā, ko jūs zinat?
Nu, es varu novērtēt attieksmi, es varu novērtēt arī šo te, vienkārši arī piedalīties, tas ir tiešām tas ir.
Nē, piedalīties droši vien varat, jā, piedalīties un klausīties, ja tas neaizviem publiski, jā, tad jūs to varat darīt, man nav nekādu iebildumu, jo arī pie šīs vērtēšanas nereti piedalās gandomis priekšsētājs, gan vietnieki, tātad man nav tur nekā slēpjama, un es vēl jums varu teikt, jā, ka es visu gada garumā, ja man ir arī gada garumā kāds pārunas ar darbinieku, ir kāds ļoti labs izdarīts, vai ļoti, nu, kādas liela kļūda, ja, es to visu fiksēju gada garumā, tas nav tāds, ka es piesaistos novembrī pie galda, un šodien man ir labs garas stāvoklis, vai slikts garas stāvoklis, nu, tad es velku to trimbuļus, diemžēl tā nav.
Jā, ja mēs domājam, tad varbūt mēs varam vienoties par to, ka nākošajā novērtēšanā varētu darīt arī citiem deputātiem zināmu pārunu grafiku, kuros var piedalīties.
Nu, diemžēl es savā darbā tādu grafiku nevaru sastādīt, tad man iegadās brīva pēcpusdiena, tad es to arī daru, bet es varu pasensties un pie kādas nodeļas vai pie kādu iestāžu vadītāju izvērtēšu. Es varu jums arī informēt, jā. Nē, es nevaru saplānot tādu, ka man ir novembris, es arī to daru. Atkarībā no citiem plāniem manā kalendārā.
Labi, vēl jautājumi.
Jautājums, jā, vai ir pieejams protokols, kur var iepazīties, cik vērtēšanās ir piedalījusies tieši vadītājs, priekšsēdētājs un vietnieki?
Tas ir jau katrā vērtējumā apakšā ir apliecināts ar parakstu, kurš piedalījās un kas veic šo vērtējumu, ja?
Tad gan varbūt teiksiet atkal neatiesot uz šo tēmu, bet piemēram, nu, diezgan bieži no dzornes vadības darbiniekiem brauc kaut kādus komandējumus uz semināriem, kongresiem un uz kaut kurus uz citām valstīm. Vai no tie kaut kādas prezentācijas un atskaitas pēc tam, lai jūs visi zinātu, par ko tu citā lēdz, tieši un arī tā izbūsti, un kas notiek šādāk?
Jā, darbiniekiem atriešoties, tad cilvēki noteikti vai nodeļu vadītāju sanāksmē, vai speciāli kaut kādā darba grupā tāda darbinieks, kur...
Tā, bet mēs jau visu gribētu.
Bet tev atriešanās jau uzveicinu, vienotas.
Es domāju, pēc atriešanās šīs preses relīzes tiek sagatavotas, gan visiem iedzīvotājiem, gan arī deputātiem, un tiek izsūtītas pilnīgi noteiktiem. Preces relīze ir augstas novad, ir sociālajos tīklos.
Es to arī
Vai glasi?
Tikai informējot, ka tur tādu un tādu cilvēki darbinieki piedalījās tur un tur, bet viņi atbrauc to
Labi.
Tad ir uznāk, ir uzdomas sēdi, jums tā kā domājat, jā, vai šie?
Tāpēc uznāmas sēdi. Nu, viņi jau arī uznāk, ko mēs tur iegūšu no tā, un tas tikai dzirdēšu.
Labi, kolēģi, es atvainojos, kolēģi, uzdodam jautājumus par to, par kādu jautājumu mēs šodien runājam. Jā. Es saprotu, Verner, tev, ka gribi izteikties, bet nu, jā, nu, nu, es būtu pateicīgāks, kad arī tu pie manis vairāk griestos un izrunāt. Nu, pareizi, ja es atreferēšu, ko tu man solīji, ka pie manis bija, tad es tev te sen nesēdētu. Labi, paldies. Nu, es gaidu visu laiku pavesti. Labi, ir kādi jautājumi vēl? Ja nav, lūdzu balsot. Preti Jana Zelkalne atturās Līga Langrāte pārējie par lēmumu projekts pieņems. Par saistošo noteikumu numuru 2019 par grozījumu Alūces novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos numuru 7 2019 par Alūces novada pašvaldības budžetu 2019. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi lēmumu projektu sagatavotājiem? Es nezirdēju, kāds jautājums. Lūdzu. Apakšā ir rakstīts. Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Nezinu, kā mums šodien kā dozicē ir redzētas, tā vedela strīvaini. Alūces novada pašvaldības nolikuma 87. punkts saka, par lēmumu projektu ziņo atbildīgās komitejas priekšsēdētājs vai domes sēdes vadītājs. Un ziņotājs informē domi par lēmuma projekta saturu un visām tātad domes sēdē nav ziņotāju. Tas ir rakstīts mūsu
pašvaldības nolikumā. Es nekad jau nekā tāds nevadīt, ka nav ziņojas neko. Tad pajaušam balsu par, vai kā tīk ir tiek.
Ja
ir nepieciešams
tātad ziņo komitejas vadītājs vai domas priekšsēdētājs. Komitejā ziņo, tātad lūdzu, es neiebilstu. Komitejās ir šīs diskusijas un ziņotājs. Domas sēdē tātad jau ziņotāji esat jūs.
Piemēram,
mums izglītība kultūras komitejā Aivars Komis ir parasti tā, ka viņš pajautā, kad atnāca sagatavoja ziņotāju, dod viņam vārdu, viņš izstāsta, ja šī ziņotāja nav, viņš par lēmumu projektu izstāsta pats. Un arī mūsu komitejā ir, ja ir papildus uzaicinātājs, tad būtu šiem papildus uzaicinātājiem, dod viņam vārdu un izstāsta. Man gribētos arī tā, lai ir arī domes sēdēs, jo uz to arī lūdzu iedzīvotāji, kas šeit faktiski nav, kas klausās sēdus attālinā, jo viņi grib zināt par to, kas ir par to darba kārtības, lai zinu, nevis nolasa tikai vārdu un nosaukumu, pats pār projektu atturās.
Tas ir priekšlikums grūzīt nolikums.
Jā, nē. Kolēģi,
tomēr esošā, kā jūs nolasījāt punktu, ir varbūt mēs to visu varam izdarīt.
Tas ir nav. Labi, kolēģi, dzirdējāt, jā, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmuma projekts pieņemts. Nākošais jau par grozījumiem Alūces novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos numur 3/2012 kārtība, kādā sadala Alūces novada pašvaldības budžeta līdzekļus. Ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties?
Komentārs. Pirmais, paldies, ka jūs pagājuši ir mēnāk vērā šo te kārtību. Es tieši pagājuši arī priekšu, ka jūs apvienot speciālo pamatu budžetu. Varbūt ir iespējams nākošajā gadā strādāt pie šo te noteikumu nozīmā pilnošanas, jo viens ir pagājis, un viņš varbūt visu kārtojums, iekļaujot papildus arī tātad kārtību, kā tā pieeja sāktavot izskatīt, un tikai tad sādarīt, ja ļoti saprotu, kā šobrīd tā iesniegšana budžeta pieprasījuma un izskatīšana notiek uz rīkojumu pamatā, ja? Tātad tomēr arī vairāk arī deputātu piedzēstot budžetā sagatavošanā un apskatīt.
Paldies par komentāru. Tikai gribu piebilst, ka katru gadu valdība pieņem likumu par budžetu un arī attiecīgās izmaiņas veids likuma noteiktā kārtībā. Un mēs arī šajā gadījumā, kas tagad ir lielākā daļa tika pateikta, to nosaka likums. Paldies par komentāru. Vēlbūt, ja nav, nevis nevēlas izteikties, lūdzu balsot par Lēmu projektu. Atturās Laimonis Sīpols, pārējie piekrīt lēmuma projekts pieņemts. Par Alūksnes novada Bāriņu tiesas locekli. Kā dzirdējāt, mēs nu, atbrīvām vienu no Bāriņu tiesas locekļiem, ja? Un arī tiek, ir komisija, kas ir izvērtējusi par to, ka par jauno Bāriņu tiesas locekli, tā kā vārds ir tieši šī komisija, ko izvērtēja un iepazīstināt ar jauno kandidātu. Lūdzu, lūdzu.
Tāpēc kā mēs dzirdējām, tad mēs neliekatām izteikts vēlams kādā citā darbījā. Un nu, nākā sludināt konkursu, viena mums ir izvērtēta, atbilstošī kliķība, viņa ir gan pedagoģiskā, tas ir ļoti svarīgi strādājot ar bērniem maģistra grāmatu pedagoģijā un maģistra grāmatu arī tiesaicināšanās. Kas ir visnotaļ svarīgi, viņa ir strādājis bāriņtiesā, viņa zina, kā saka mūsu grēdi, tas nav viens darbs, kas prasa gan zināšanu bagāžu, gan arī jāsaka tādus psiholoģiskos aspektus, ja? Ir jāzina, ka cilvēks ir strādājis un neredzi pretendenti izsakt savu vēlmi, bet jāskata pēc pirmajiem mēnešiem arī sēko atveikums. Es domāju, ka mēs neesam bildījušies izvēlēties līmu, jo viņa arī kā cilvēks, arī ar cilvēku kvalitātēm piekāds. Mums jāskata.
Paldies. Paldies. Varbūt lūdzu jautājumi, Līna, kaut ko pati gribi teikt?
Nē, ja būs jautājumi.
Skaidrs, lūdzu, jautājumi ir?
Es vienkārši domā, kā jūs tepat savu misiju tajā šajā jaunajā un šeit gribu teikt, ka jā, šeit ir jābūt tu laikam tomēr arī šai stingrībai un raksturam un vēlmei, nu, izglāt kaut viena bērna kaut kādu nākotni to dzīves redzējumu.
Ir vēl jautājumi, lūdzu.
Komisija izvērtēs ar pretenciju nekādu mums nevarētu būt, ja? Es gribētu drusī CV, kuros iepriek strādēs, ar sevi drusī iepazīstināt, ja? Lai mēs saprastu.
Nā, tas slāpku darba gaitas Gulbenes pirmajā principālas izglītības iestādē sākotnēji kā Alcīte, pēc tam tātad studēju Lopies universitātē, strādāju tālāk jau kā principālas pedagogs, pārsvarā darbā ar 5-6 gadību obligāto apmācību. Tad es strādāju kādu laiku pēc tātad pirms skolas pie zvērnāku tiesu izpildītāju. Darba pienākuma tātad pietalpo nu, gan līdzi šeit un elektronis kā tisulē. Un tad es tātad strādāt jābalgot.
Jā, paldies. Ir vēl jautājumi.
Gulbene.
Lūdzu. Ja jautājumu nav. Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nu, ko, Līna, novēlam tev izturību šai sarežģītajā darbā, ja? Galvenais izturību. Paldies. Labi, kolēģi, vēl viens jautājums ir, ja? Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Muižā viens Liepnas pagasts Alūksnes novada atsavināšanu. Kolēģi, jā, klusumu, jā? Lūdzu, lēmumā, šoreiz ir došu lēmums sagatavotiem vārdu, jo šis jautājums vienā no sēdēm nav skatīts. Lūdzu. Lūdzu.
Šī rēta saimnieko un strādā ģimenes katrs.
Lūdzu jautājumus.
Es saprotu, ka tas ir apspriest, tas viss jautājums. Man ir vienkārši tik darāt, nu paši ir uzmanīgi darāt, ka tie vēram piesakās vārtās dzirdētāji šo ēka. Labi ēka piesakā. Ko tad mēs izdarām ar šo medicīnisko iestādi, kas primārā saprūpes veidā? Vai mēs nevaram pārdot, teiksim, to visu rīkot, es nesaprotu, bet juriski varbūt ir iespējas, varbūt nav. Noteikti kaut kā, ka mērķim šo ēku izdarīt. Ja mēs izsolām tikai medicīnisko darbu veikšanai, tad tas loks sašaunās, un tā primārā paliek tā, nezināko, bet ģimenes ārta praksa paliek, jā. Šitā mēs diezgan plašu paliek.
Un īpašumā tātad lietošanas mērķis ir ambulance.
Jā. Bet, ja nopērk izsolē, tad... Bet ja mēs ieliekam ar mērķi, ka šī ēka tiek pārdota medicīnas kaut kādu, Vai to mēs varam darīt, vai nevaram, es
nezinu
to īstenību.
Lai man mēs ņemsim vērā šo tavu ierosinājumu un padomāsim par to, ka varbūt izsoles noteikumus arī varam iekļaut to, lai potenciāliem izsoles dalībnieki vai pircēji varētu iepazīt, ja to zināt, ka tas ir tam mērķim, bet lietošanas mērķis viņam ir jau ambulance.
Labi, paldies. Labi, kolēģi, vēl ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lūdzu balsot par lēmu projektu. Lūdzu balsot, jā? Nepiedalās Līga Lankrate pārējie par lēmu projektu atstiprinās. Lūdzu deputātiem palikt pārējiem visiem, ja netiekāmies priecīgu Ziemassvētku.